Insalm il-kom l-studio sa Campus FM nil-għakom għat 13 il-program fil-sensila ċina ċena. Gloria, il-ġimali għaddit t-kellimna fuq il-rapport bejn il-komiks u ċina ma tista forsi terġa t-riassumi xipunti għaw l-anin li semmejtinna?
Is-silajn inti l-ġimali għaddit saqsejtni l-ewwel mistoqsija kienet għala kif tispjega din il-boom ta' films ispirati mill-komiks u anke mill-graphic novels. U jiena għad li kil-waħda mir-raġunijiet hija appuntu il-fatt li l-special effects stand ġew ir-raffinati, illi ovvjament aħna meta naraw dawn l-eroj qed itiru, pereżempju bħal Batman jew Spider-Man, ix-xeni huma ħafna iktar realistiċi milli kienu is-seklu li għadda, pereżempju fis-sebgħinijiet. U mbagħad semmejt ukoll li dawn huma films ispirati minn comics bħal Spider-Man jew X-Men li ġa għandhom following ferm qawwija jiġifieri għandhom ġa pubbliku ċinematografiku assikurat. Saqsejtni wkoll id-differenza bejn il-graphic novel u il-comics. U il-graphic novel li jitwielet fl-1978 għandna ktieb kumpatt. Mentri fil-Marvel Comics, per eżempju, jew fid-DC Comics, għandna l-element ta' serialization ġimgħa wara l-oħra sena wara l-oħra snin jgħaddu u dejjem nistgħu nsegwu l-avventuri ta' dawn l-eroj. Mbagħad il-ġimgħa li għaddit tkellimna wkoll fuq żewġ triloġiji, tkellimna fuq Spider-Man u tkellimna wkoll fuq it-triloġija X-Men.
Naddu għall-figura oħra tal-comics li ispirat bosta films Batman.
Iva, ħanażlu film wieħed, għax kif qed tajt int. Batman, figura ta' DC Comics, ispira bosta films u għażilt il-film Batman Begins ta' Chris Nolan tal-2005. Chris Nolan, irridu niftakru u wkoll id-direttur ta' films verament straordinari bħal Memento u anki The Prestige li aħna ddiskutejna u anki Memento sa niddiskutuh fil-programmi tagħna. Mela, f'dan il-film aħna naraw għala u kif Batman isir Batman. Ir-raġunijiet għala Batman appuntu jitwielet Batman Begins. U dan huwa film illi jidħol verament fl-inkonxu, fl-interjorità ta' Batman. Jiġifieri huwa film ferm differenti mill-Batman ta' Tim Burton jew mill-Batman ta' Joel Schumacher. Għaliex? Aħna nintaqgħu ma' Batman Bruce Wayne, illi jiġi interpretat minn Christian Bale, illi narawh ukoll fil-film The Prestige ta' Chris Nolan, u aħna nintaqgħu miegħu meta jkun għadu tifel. Tifel ġo familja missieru ommu huma miljonarju u jgħixu ġo Gotham City. U ġurnata minnhom il-ġenituri tiegħu jinqatlu minn kriminali u ddim it-tifel tagħhom u ddim Bruce Wayne, kriminali li jisparalhom għala għax irid jisraq il-wallet ta' missier Bruce. X'jiġri? Bruce Wayne dan it-tifel traumatizzat sal-aħħar u l-unika figura li verament protteġi hi l-figura tal-butler illi hija interpretata minn Michael Caine, mela Bruce Wayne traumatizzat jibda jivvjaġġa. U jqatta ta' 7 snin jivvjaġġa. U dan huwa vjaġġ mhux biss fiżiku, imma huwa vjaġġ ukoll psikoloġiku, vjaġġ interjuri. U jibda jinduna li hemm bżonn li jeleb kull biża li għandu. X'inhi l-akbar biża tiegħu? U jibża mill-bezz, mill-farfett il-lejl. U appuntu biex jissupera il-biża tiegħu lejn il-farfett il-lejl u n-nifsu isib l-abilità li jitrasforma lilu nifsu ġo bat. Jiġifieri din il-fobija inkontrollabli jirnexxilu jeliba billi isir Batman. Issa, jiġifieri Batman Begins jekk aħna inqablu din il-figura ta' Batman ta' dan il-film ta' Chris Nolan ma' film żoħra nistgħu naraw Batman li huwa aktar uman, aktar introspettiv u aktar profond. U għandu ovvjament missjoni. Irid isalva lil Gotham City illi waqgħet f'deġenerazzjoni totali u kif irid isalva? permezz tal-arti marzjali, permezz tal-meditazzjoni, ovvjament permezz ta' ċertu training anki fiżiku, imma l-aktar permezz ta' maturazzjoni interjuri.
Ħanisimgħu silta proprju mis-soundtrack Batman Begins. Gloria, naddu issa biex nitkellmu dwar il-graphic novel semmejtinna V for Vendetta.
Iva, naraw ftit, għan iddiskutu ftit dan il-film V for Vendetta ta' l-2005 ta' James McTeague li ġa aħna iddiskutejna f'puntata ta' ċina xena. U V for Vendetta, sili, u ispirat minn graphic novel verament straordinarju ta' Ellen Moore. Min jrid jibda jaqra il-graphic novels, jiena verament nirrakkomanda dan il-graphic novel ta' Ellen Moore. U hawnhekk għandna eżempju ta' kif iċ-ċinema tat ħajja ġdida, vitalità ġdida lill-personaġġ appuntu ta' graphic novel. U ovvjament dejjem se jkun hemm ċertu tibdiliet meta graphic novel jiġi traspost fuq l-iscreen.
Gloria, qabel ma tkompli semminna dawn it-tibdiliet, tista' tgħidilna minnu V?
Silejn, V u raġel libes maskra. U għandu missjoni. X'in il-missjoni tiegħu? Irid itajjar il-Parlament. Jiġifieri. U l-film huwa ambjentat f'Londra, u rridu niftakru wkoll li il-graphic novel inkiteb taħt Margaret Thatcher fl-Ingilterra u safra tant li storja hi ambjentata fil-futur, imma fil-futur mhux tant il-bot minna jiġifieri u ambjentat fl-Ingilterra fejn skont kemm il-graphic novel u il-film hemm dittatura faxxista u violenta u appuntu V u raġel libes maskra. Jiġifieri effettivament hawnhekk għandna simbolu, għandna simbolu ferm astratt għaliex V jirrappreżenta appuntu l-ġlieda kontra r-repressjoni, il-ġlieda kontra d-dittatura u l-faxxiżmu. U V għadna għandu missjoni irid itajjar il-Parlament. Jiġifieri jixtieq iwettaq dak li gaj Fox fil-5 ta' Novembru tal-1605 ma rnexxilux iwettaq.
X'tibdiliet saru meta V for Vendetta sar film?
Min ħajara il-graphic novel ta' Ellen Moore se jara rumanz aktar violenti bil-film, se jara rumanz aktar radikali u m'hemmx l-elementi sentimentali il-love interest, l-elementi romantiċi li hemm fir-rapport bejn V u Evi. Jiġifieri dan aħna nara kemm il-darba li meta rumanz jiġi traspost fuq l-iscreen, partikolarment f'Hollywood, anke jekk ma jkunx hemm love interest fir-rumanz, ħafna drabi fuq l-iscreen jispiċċa jkun hemm xi forma ta' love interest. Mela, u alla volja, ħankupru naraw ftit it-tibdiliet, alla volja kemm fil-graphic novel u kemm fil-film V huwa simbolu. Effettivament, fil-graphic novel bħala simbolu V huwa ħafna iktar astratt fil-graphic novel u verament allegorija. Allegorija ta' ġlida kontra ir-repressjoni. Issa hemm tibdila interessanti meta aħna naraw il-film. Fil-film hemm element qawwi ta' citationality, dan konna tkellimna fuq u meta ddiskutejna il-film hemm ħafna riferimenti għal poezija, pereżempju għal Shakespeare, ħafna riferimenti għal romanzi, imma wkoll kif hemm fil-graphic novel hemm taħlita. Fitnej li huma dan hemm taħlita ta' high culture u low culture. Jiġifieri aħna verament nistgħu naraw kemm il-film u anki il-graphic novel bħala żewġ xogħlijiet artistiċi tal-postmodernità.
Gloria, meta konna tkellimna dwar V for Vendetta, inti kont għamilt riferimenti għal The Phantom of the Opera.
Eżattament. Il-graphic novel innifsu ta' Ellen Moore ġi ispirat minn xogħlijiet letterarji pal 1984 ta' George Orwell, pal Fahrenheit 451 ta' Ray Bradbury u anki minn Phantom of the Opera ta' Gaston Leroux. Jiġifieri anki fil-graphic novel hemm ovvjament bosta riferimenti letterarji kif ukoll nistgħu naraw fil-film V for Vendetta.
Liema kien l-ewwel adattament ta' graphic novel?
Interessanti, l-ewwel adattament ta' graphic novel u il-film Road to Perdition ta' Sam Mendes tal-2002 illi ġie ispirat minn graphic novel ta' Max Allen Collins u Richard Rayner. Niġifieri dan hu verament l-ewwel adattament filmiku ta' graphic novel. U aħna nintaqgħu ma' dan il-gangster Michael O'Sullivan interpretat minn Tom Hanks. U hu għandu missjoni ta' vendetta għala il-mara tiegħu u t-tifel tiegħu jkollu żewġ tfal, żewġ subien, wieħed minnhom mal-mara tiegħu jiġu assassinati. U hu jrid jagħmel minn kollox biex appuntu joqtol lil min qatel lill-mara tiegħu u lit-tifel tiegħu.
Gloria, kif iddiskutejna fil-kast ta' V for Vendetta, tista' titkellem fuq xi bidla ewlenija bejn il-graphic novel u l-film?
Silejn, l-aktar tibdila, l-akbar tibdila, meta Mendes jittrasponi fuq l-iskrin dan il-graphic novel u l-fatt li Mendes effettivament qed jittrasforma romanz ta' azzjoni, action, ġo film introspettiv. Għala, għaliex il-punt fokali jisir wara li jinqatlu il-mara u t-tifel ta' Michael O'Sullivan, il-punt fokali jisir il-rapport bejn il-missier, appuntu bejn Michael, u t-tifel liħor illi ma juqtluħx il-gangsters rivali, jiġifri jina naħseb li dik hija l-akbar tibdila tematika. Imma mbagħad ovvjament aħna din nitkellmu fuq żewġ ġeneri totalment differenti għal avol hemm ċertu affinità bejn il-graphic novel u film. X'jagħmel Sam Mendes? Sam Mendes jittrasforma dan il-graphic novel ġo film noir fil-vera sens tal-kelma. Jekk aħna naraw il-mod kif jintuża id-dawl. Pereżempju għandna bosta xeni kruċjali bil-lejl. Fix-xita. Għandna anki t-tip kif għadna ta' dawl ta' lighting u anki t-tip ta' inkwadraturi. Dan huwa film, dan huwa interessanti għaliex. Il-kritika ċinematografika kienet ferm negattiva fuq żewġ aspetti. Waħda minnhom hija l-casting ta' Tom Hanks. Tom Hanks mhux konvinċenti bħala gangster, hemmhekk forsi naqbel. Imma mbagħad il-kritika kien hemm bosta kritiċi. Kienu ferm negattivi għax ħassew li Sam Mendes uża iż-żejjed l-elementi tal-film noir illi kważi f'mod autoreferenzjali, f'mod narċiżistiku kważi qed juża dawn l-elementi tal-film noir b'ċertu bravura, b'ċertu virtuożiżmu. Jiena ma naqbilx, jiena dan huwa film illi ħadd kost narah huwa attent ħafna għall-istil. Dan huwa film stilistikament verament interessanti. Min iħobb il-film noir jiena verament nirrakkomandah dan il-film.
Ħana biex nisimgħu s-silta tal-Queen Flash. Għala din is-silta?
Jiena għażilt din is-silta din hija l-ewwel soundtrack tal-grupp Queen li ħarġet fl-1980 u tinkorpora din il soundtrack dialogi wkoll mill-film u mid-dera ma nafx jekk hux aneddotu il-producer Dino De Laurentiis il-Queen kien l-ewwel rock group illi qatt sema. Ma nafx jekk huwiex aneddotu imma kull darba illi nara xi riferimenti appuntu għal din is-soundtrack Flash u għal producer tal-film Flash Gordon, Dino De Laurentiis, hemm dejjem dan ir-riferiment illi kien l-ewwel darba li qed jisma' rock group. Issa, Flash Gordon minnu? Flash Gordon u l-protagonist tal-comic strip fantascientifiku illi ġie pubblikata l-ewwel darba fl-1900 34 u l-film Flash Gordon ħareġ fl-1980. Issa din il-figura ta' Flash Gordon sirejn ispirat serje televizivi, ispirat appuntu dan il-film. Jiġifieri aħna ma rridux naħsbu li alla voljaw din il-boom straordinarja tal-films ispirati mill-comics li dawn huma comics li twildu fis-sebajnijiet jew fit-tmeninijiet. Dan huwa comic strip fantascientifiku illi ġi pubblikat appuntu l-ewwel darba fl-1934. Urridu nistennow l-1980 biex naraw din it-trasposizzjoni filmika.
Ħanissimgħu din is-sita.
Dispatch War Rocket Ajax to bring back his body.
Flash!
Film iħor li ġi ispirat minn graphic novel li iddiskutejna f'puntata ta' ċina xena huwa The History of Violence.
Iva, aħna iddiskutejna dan il-film ta' David Cronenberg tal-2005, A History of Violence, illi huwa wkoll ispirat minn graphic novel ta' John Wagner u Vince Locke. U aħna nintaqgħu ma' Tom Stoll, illi apparentement sirejn u raġel eżemplari, missier perfett, jħobb il-mara tiegħu hija avukatessa, jħobb liż-żewġ tit-tfal tiegħu u għandu bar jiġġestixxi bar, u kollox apparentement għandhom ħajja perfetta. Iżda niskopru fil-film illi hemm sigrit ferm ikraħ fil-passat ta' Tom Stoll. Għax Tom Stoll kien ukoll fil-passat tiegħu Joey, kien gangster, imma mhux biss gangster silejn. Kien gangster verament feroċi, kien attil. Jiġifieri hawnhekk għandna double life. Il-ħajja eżemplari ta' Tom Stoll u l-ħajja moħbija tal-passat ta' dan ir-raġel Tom Stoll meta hu kien Joey, meta hu kien gangster.
Biex nikkonkludu xi kummenti ġenerali fuq ir-rapport bejn il-comics, il-graphic novels u ċ-ċinema.
Domanda jew mistoqsija verament importanti, aħna naraw ċertu fluidità permezz ta' dan ir-rapport bejn il-comics, il-graphic novels u il-ċinema, hemm ċertu fluidità bejn disċiplini u ġeneri artistiċi, bejn medium u ieħor, jiġifieri donnu ta' l-speċifiċità ta' kull ġeneru jew ta' kull disċiplina, x'hemm verament kontaminazzjoni bejn il-graphic novel, il-comics u il-ċinema. Ħanieħdu eżempju, Sin City, il-film Sin City, tar-reġisti Frank Miller u Robert Rodriguez, illi hu ispirat mill-graphic novel ta' Frank Miller. Dan hu film verament mill-punt di vista tekniku verament maġistrali. Dan huwa film illi verament jurina kemm hemm innovazzjoni f'dan il-qasam. Għala, il-graphic novel ta' Frank Miller jipprovdi l-storyboard għal-film. Jiġifieri, ejja ħana naraw x'jiġifieri meta iċ-ċinema f'dan il-każ iċ-ċinema mhijiex qed tadatta rumanz, imma qiegħda tadatta lila innifisa għal graphic novel għalix qed tuża bħala storyboard dan il-graphic novel. U min ħajara dan il-film jew min ra dan il-film Sin City x'qiegħed jara? Qiegħed jara letteralment comics fuq l-iscreen illi mhumiex statiċi għandna comics in motion. Jiġifieri aħna qegħdin naraw eżattament l-istess immaġni illi aħna naraw fil-graphic novel ta' Frank Miller imma jibdew jiċċaqalqu jiġifieri comics in motion. U dan huwa film illi jiftaħ bosta kwestjonijiet teoriċi twilet lingwaġġ ċinematografiku ġdid illi jaf iħallat appuntu digitalization u l-effetti tal-digitalization ma dawn il-figuri wara kollox umani għax aħna naraw atturi bħal Mickey Rourke jew inkella Bruce Willis f'din id-dinja mudlama ta' Sin City.
U hekk b'dak it-tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cinexena nisperaw li sibtu. L-edizzjoni tal-lum interessanti bħal dejjem aħna nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin mill-istudios ta' Campus FM Silejn u Gloria. Inselmulkom.